Sih dengan syarat tidak. Jadi yang kedua, esensi dengan syarat tidak. Yang ketiga, esensi dengan tidak adanya syarat. Esensi dengan tidak adanya syarat. Penjelasannya ini, penjelasan yang dimaksud dengan esensi dengan syarat sesuatu, misalnya esensi manusia dengan syarat, misalnya laki-laki, saya mungkin bilang manusia, tetapi seperti misalnya gini, kita sebagai manusia sudah semestinya, misalnya apa, menghormati kebenaran. Jadi kita sebagai manusia seyogianya menghormati kebenaran. Atau kita sebagai manusia terikat dengan kebenaran. Di sini manusia yang dimaui bukan hanya esensi, tapi esensi dengan syarat sesuatu. Yakni esensi ini tidak telat. Nah, jadi dengan syarat bahwa dia, misalnya contohnya manusia, bahwa dia berakal, sehingga dengan akal itu sudah semestinya dia menaati Tuhan, sudah semestinya dia itu menghormati kebenaran. Nah itu, maka dikatakan kita sebagai manusia. Seperti kemarin, manusia dalam keadaan merugi. Nah itu berarti apa? Esensi dengan syarat sesuatu. Yani esensi ditambahi, disyarati dengan tambahan lain selain esensi. Itu maksudnya esensi dengan syarat sesuatu. Kemana berapa hari nak kelihatan? Oh, sakit badan atau sakit jiwa? Nah, jadi bukan sakit jiwa, maksudnya gila, sakit roh. Sorry, maaf, istilahnya salah pemakaian katanya. Jadi apa namanya? Kembali kepada masalah ini, bingung kasir apa maksudnya tadi, lagi tanya nih. Dalam Al-Quran juga begitu, kadang-kadang Tuhan menjelaskan sesuatu, di tengahnya itu berbicara hal lain. Nah itu orang yang tidak mengerti, dikira itu menjelaskan yang di depannya, padahal tidak. Seperti ayat pensucian kepada, ini namanya jumlah irtijali kalau nggak salah. Jadi proposisi masuk secara tidak berhubungan. Seperti misalnya Allah seakan-akan mengajak bicara istri-istri Nabi. Wahai istri-istri Nabi, tinggallah kalian di rumah, jangan keluar bagaikan keluarnya orang-orang jahiliyah, jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kunna, 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 perempuan, kunna. Lalu Allah di tengahnya itu mengatakan, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah ingin mensucikan kalian, tapi kum, bukan kunna lagi. Innama itu memutus keganti domir atau kata ganti kunna kunna, yakni kunna itu kalian perempuan. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya Allah ingin mensucikan kalian, tapi kaliannya pakai kum, yakni apa? Kalian perempuan, kalian laki-laki, atau laki-laki bisa sama perempuan. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Terus kemudian setelah ayat itu, ini sepotong ayat di tengah, bukan sepotong ayat, mungkin sepertiga ayat. Setelah itu membicarakan istri Nabi lagi, kunna 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 lagi, kunna kalian perempuan, bukan kum. Itu namanya jumlah irjali. Yani itu tidak mengapa, dalam artian normal. Seperti saya tadi itu menceritakan filsafat, terus kemana kamu sehari berapa hari tidak masuk? Itu namanya jumlah irtijali, proposisi irtijali, yakni proposisi yang tidak berhubungan. Nah, itu biasa dalam perkataan, tidak ada masalah. Jadi kalau nanti berdiskusi dengan orang, saya beritahu saja bahwa ini jumlah irtijali. Buktinya bahwa kata gantinya yang mestinya kunna-kunna diganti kum sama Tuhan. Begitu. Oke. Kembali kepada masalah, yakni kalau dikatakan esensi dengan syarat sesuatu, yakni esensinya disyarati dengan sesuai selain esensi. Misalnya de facto-nya manusia banyak menyanyiakan umurnya sehingga dikatakan misalnya wal asri innal insana lafi khusr. Yang dipakai insan, manusia. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah. Oh, kemana sekian minggu tidak kelihatan. Kalau itu sekian hari tidak kelihatan, sekian minggu tidak kelihatan, pelanggan pun. Jadi tijalinya banyak nih sekarang. Nah, yakni kalau itu dipandang dengan syarat-syarat tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, itu yang disebut esensi dengan syarat sesuatu. Istilahnya esensi dengan syarat sesuatu. Jadi esensinya itu sudah tidak murni lagi, sudah dibayangi dalam pikiran kita akan hal-hal yang dilimpahkan, yang dihukumkan, yang ditetapkan, yang dipredikasikan kepada esensi tersebut. Itu namanya esensi dengan syarat sesuatu. Kalau saya misalnya esensi itu misalnya laki-laki misalnya misalnya saya bilang ya, ini seperti Joko ini sebagai manusia. Nah, di situ misalnya apa sebagai manusia misalnya di mana dia harus misalnya apa namanya nolong sesama. Nah, dikasih sifat-sifat, walhasil esensinya tidak murni, dikasih embel-embel udah begitu. Nah, itu namanya esensi dengan syarat sesuatu. Terus ada lagi esensi dengan syarat, disyarati lagi. Kalau tadi dengan syarat sesuatu, yakni harus adanya sesuatu, kalau sekarang esensi dengan syarat tidak boleh adanya sesuatu, disyarati. Disyarati menolak sesuatu. Fa yusama alla yakuna ma ghaira wa adaita su'ala kismain ahduma. Sem nazar fi dzati wa ana laysa ilahi wa wal murad min kauni ma bi syadillah fi ma mithl ma kama taqaddam. Yani apa? Sebagaimana yang telah dibahas selama ini. Apa itu? Bahwa esensi secara murni apa? Misalnya sering kita katakan esensi secara murni sepi dari ada dan tiada, enggak gitu. Itu ketika kita membahas esensi seperti itu kita memberi syarat, memberi kondisi. Apa kondisinya? Tidak boleh adanya sesuatu. Syarat, tapi tidak boleh adanya sesuatu. Yang pertama, syarat adanya sesuatu. Diharuskan adanya sesuatu. Itulah makna syarat sesuatu. Diharuskan tidak boleh adanya sesuatu. Itu yang disebut syarat dengan esensi dengan syarat tidak. Ini syarat ditidakkan, bukan tidak ada syarat loh. Lain, tidak ada syarat dengan syarat tidak, lain. Disyarati dengan tidak adanya sesuatu. Nah, itu syarat tidak nama, bukan tidak adanya syarat. Ini bersyarat, tapi syaratnya tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh ada yang masuk selain esensi itu sendiri. Nah, itu yang sehari-hari kita bahas selama ini, beberapa hari ini, bahwa itu adalah atau dua hari atau beberapa hari atau sehari kemarin. Iya, sebelumnya kain juga, yakni apa, bahwa esensi adalah esensi yang murni itu. Yang dikatakan esensi, dari sisi esensi, tidak lain kecuali esensi. Misalnya kata-kata seperti itu sering diungkapkan dalam filsafat. Esensi dari sisi esensi, tidak lain kecuali esensi. Ya, ini maksudnya tidak ada, tidak boleh ada yang ada, tidak boleh ada yang tiada, dan seterusnya. Esensi dilihat dari kacamata esensi, esensi tidak lain kecuali esensi. Yang ketiga, apa tadi? Ala au la bisyarti syai'. Yani apa? Bahwa tidak adanya syarat. Yani esensi itu bersyarat atau tidak? Kalau tidak bersyarat, yang ketiga ini. Yang bersyarat tadi itu, bersyarat dengan sesuatu, bersyarat dengan tidak adanya sesuatu. Oleh karena itu, kalau esensi ini tidak bersyarat, maka dia bisa dikasih syarat, syarat sesuatu atau tidak sesuatu. Yani karena dia tidak bersyarat, jadi orang boleh-boleh saja ngasih syarat atau tidak ngasih syarat. Nanti ini pemakaiannya kalau datang di kepala. Kapan istilah ini dipakai? Coba datang, enak, indah. Jadi terasa sekali indahnya apa namanya pembagian-pembagian yang sepintas tidak ada manfaatnya ini. Jadi esensi itu kadang-kadang dilihat tidak ada syaratnya. Orang sesuka-suka bilang, misalnya manusia adalah binatang rasional, manusia adalah merugi, manusia adalah misalnya berpendidikan apa segala macam. Nah, itu tandanya dia tidak ngasih syarat. Karena apa? Karena bertentangan. Yang satu mengatakan dia binatang rasional, di mana itu sebenarnya bisyarti la, yakni dengan syarat tidak, karena murni. Ketika manusia binatang rasional kan murni. Ketika dibilang manusia itu banyak sekali di dunia ini, manusia merugi, nah itu bisyarti syai, dengan syarat sesuatu. Nah, berarti kalau dia ngomongnya seperti itu, berarti dia tidak menginginkan adanya syarat, misalnya begitu. Kalau yang pertama tadi dalam istilah yang lain disebut apa? I bercampur, yakni yang dengan syarat sesuatu, itu juga dalam istilah disebut esensi bercampur. Kalau yang kedua, yakni dengan syarat tidak, ini tidak boleh adanya yang lain, apa? Esensi murni, disebut esensi murni. Kalau yang tidak adanya syarat, disebut esensi mutlak. Jadi istilah yang lain daripada esensi dengan syarat sesuatu disebut esensi bercampur, esensi yang dengan syarat tidak disebut esensi murni, esensi yang tidak adanya syarat disebut esensi mutlak. Sedangkan esensi yang dibagi jadi apa? Kan esensi dibagi tiga, dengan syarat sesuatu, dengan syarat tidak, lalu tidak bersyarat. Ini kan bagian daripada esensi. Lalu esensi yang dibagi itu apa? Esensi kan dibagi tiga. Saya mau tanya, kalau sesuatu itu dibagi, yang dibagi itu harus masuk enggak ke semua bagian? Harus. Seperti manusia dibagi kepada laki-laki, perempuan. Manusia ini masuk ke laki-laki dan masuk ke perempuan. Yang dibagi harus masuk ke seluruh bagian-bagiannya. Lalu esensi yang dibagi menjadi tiga ini apa? Nah, yang disebut itu apa namanya? Universal natural, dalam istilah yang lain, yakni esensi yang dibagi menjadi tiga itu disebut universal natural, di mana dia dialah yang disifati dengan universal itu di dalam akal, kemudian masuk ke semua bagian-bagian apa namanya kepada individu-individunya, baik daripada wahyal maujudu fil kharid wujudu kismi min aksamiha anil makhlud al mutlaka, di mana apa namanya esensi ini ada di luar dengan apa namanya syarat sesuatu dan adanya syarat. Yani esensi yang ada wal maksam mahfudatun fi aksami mawjudun wujudiha lakin wa hiya kulli tabi'i wa hiya allati ta'ridu al-kulliyya fi dhain wa taqbalu al-intibah 'ala kathir wa hiya mawjudun fil khali wujudi kismin min aksamiha al-mahfudah wal mutlaqah. Oleh karena itu apa? Esensi. Nah, ini kan esensi itu, saya ulangi lagi toh, esensi dibagi tiga. Esensi dengan syarat sesuatu, esensi dengan syarat tidak boleh adanya sesuatu, harus murni. Harus nih, syarat jadi harus. Harus murni. Esensi tanpa adanya syarat. Berarti esensi yang dibagi ini apa? Adalah universal natural yang masuk ke dalam seluruh bagian. Ini pertama. Yang kedua, esensi natural ini apa namanya ada di eksternal bersama individu-individu, dari individu yang mana? Dari tiga bagian itu, kalau pandai. Mana yang memiliki individu daripada tiga hal ini? Mutlak, lagi hanya itu. Kenapa mutlak? Bahaya nih kalau tanya sebabnya. Oke, dengan cara sesuatu. Ada juga kenapa? Kenapa bisa ada? Ya karena yang ada membawa kekhususan masing-masing. Biar laki-laki 10, masing-masing laki-laki yang 10 itu memiliki bermacam kekhususan yang lain. Kelaki-lakiannya sudah kekhususan, wajahnya kekhususan sendiri. Sekarang saya mau tanya, esensi dengan syarat tidak, bisakah punya ekstensi? Tidak punya, karena dia sendiri dari awal sudah ngasih syarat mutlak, tidak boleh ada apa-apanya, tidak boleh ada adanya, tidak boleh ada sifat-sifatnya, tidak boleh ada eksistensinya, tidak boleh ada eksistensi luar akalnya, tidak boleh ada esensi eksternalnya. Dia ngasih syarat tidak boleh ada apa-apanya, ya murni berarti tidak punya ekstensi. Jadi yang punya ekstensi yang mana? Ekstensi dengan syarat sesuatu, karena setiap yang ada di luar pasti membawa kekhususan. Esensi dengan tidak adanya syarat, itu juga ada di luar akal, di eksternal ada. Kenapa? Karena tidak adanya syarat. Jadi boleh ada syarat, boleh ada tidak. Jadi boleh ada kekhususan, boleh ada sifat-sifat tambahan, atau tidak adanya sifat tambahan. Yang jelas ketika ada, pasti ada sifat tambahan. Nah, yang tidak ada syaratnya, berarti masih bisa ada. Tapi esensi dengan syarat tidak, maka tidak mungkin punya ekstensi. Sekarang esensi yang universal, yang masuk ke dalam seluruhnya itu, yakni ketiga bagian itu, maka dia terwujud di luar dengan dua bagian, dengan ekstensi dua bagian dari tiga bagian tersebut, yaitu esensi dengan syarat sesuatu dan esensi dengan syarat tidak. Ini tambahan saja. Di sini dikatakan bahwa wal mawjud minha fi kulli fardin ghairul mawjud minha fi fardin akhar bil adat. Jadi dikatakan bahwa setiap ekstensi itu pasti bukan ekstensi yang lain. Itu disebut demikian. Jadi kan tadi punya ekstensi esensi ini, apakah esensi naturalnya atau esensi dengan syarat sesuatu atau esensi dengan tanpa adanya syarat. Dikatakan bahwa setiap ekstensi itu sudah pasti bukan ekstensi yang lain, yakni esensi yang ada pada sebuah ekstensi sudah pasti bukan esensi pada ekstensi yang lain. Tapi dengan jumlah maksudnya. Kenapa begitu? Karena yang dilihat di sini adalah esensi dengan tambahan, yakni esensi dengan syarat sesuatu. Ketika esensi dengan syarat sesuatu, maka esensi dengan syarat sesuatu yang ada di A, yang ada di Joko, sudah pasti bukan esensi, bukan esensi dengan syarat sesuatu yang ada di Hasan. Sudah tentu bukan esensi dengan syarat sesuatu yang ada di Amir. Paham enggak? Tapi kalau dari si esensinya secara mutlak, esensi saja, maka sama. Tapi dengan esensi dengan syarat sesuatu, maka esensi dengan syarat sesuatu yang ada di Joko, Amir, dan Hasan masing-masing berbeda. Kalau tidak, maka kontradiksi. Dilihat dari satu sisi, dilihat dari satu sisi mereka dibilang satu dan banyak. Esensi dengan syarat sesuatu, mau dibilang yang ada di Joko, Amir, dan Hasan satu, kalau dibilang sama berarti satu. Tapi ternyata Amir, Joko, Hasan tiga orang, banyak. Berarti satu dan banyak, berarti kontradiksi dan tidak mungkin. Dengan demikian, maka esensi dengan syarat sesuatu ini apa? Di dalam ekstensinya satu sama lain saling berbeda. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan bahwa esensi mutlak keminta diulang. Esensi mutlak ini bisa dipahami dengan memahami bagian yang lain. yaitu apa? Tiga bagian itu, esensi dengan syarat sesuatu, esensi dengan syarat tidak adanya sesuatu. Jadi kalau tadi itu dengan syarat tidak, boleh dikata dengan syarat tidak adanya sesuatu. Lalu esensi tanpa ada syarat-syarat, itu maksudnya mutlak. Jadi esensi dengan syarat sesuatu, harus adanya sesuatu. Esensi dengan syarat tidak adanya sesuatu, yakni dilarang adanya sesuatu. Esensi tidak ada syarat-syaratnya. Nah, yakni syarat sesuatu boleh tidak, terserah. Pokoknya tidak dikasih syarat-syarat. Nah, itu yang disebut mutlak. Bisa ada syarat-syaratnya, tapi manakala tidak disyarati. Yakni bisa dikasih sesuatu, tapi manakala tidak diharuskan. Bisa melihat tanpa adanya sesuatu, manakala tidak disyarati dengan adanya sesuatu. Misalnya saya bilang gini, esensi itu ada dalam akal, ada di luar akal. Nah, berarti apa? Esensi ada dalam akal, apa maksudnya? Bisa ada dua, bisa dengan syarat harus di akal. Itu apa dah istilahnya? Dengan syarat tidak adanya sesuatu. Nah, padahal saya tidak ngasih syarat juga. Esensi bisa ada dalam akal, bisa di luar akal. Nah, oleh karena itu esensi ini mungkin wujud, wujud mungkin, karena mungkinnya bisa adanya mungkin dan tiadanya juga mungkin. Nah, ini ya, saya bicara esensi mutlak ini. Tapi kalau saya bilang misalnya esensi itu sebenarnya tidak ada lain kecuali esensi. Esensi itu misalnya sepi dari semua ada dan tiada. Esensi itu misalnya tidak mampu keluar daripada posisi dirinya menuju ada dan tiada kecuali dengan sebab. Misalnya kayak gitu. Esensi itu dari ada. Itu nanti kata-kata yang nanti kalau hikmah muta'aliyah yang kita belajar ini, istilahnya hikmah apa, filsafat tinggi, istilahnya itu filsafat tingginya Mulla Sadra gitu. Ada filsafat itu masih menghargai esensi. Jadi esensi itu seakan-akan dia berperan dan seakan-akan dia memiliki sesuatu yang sangat berperan, sehingga apa namanya liku-liku apa warna-warni daripada dunia ini mempunyai nilai. Tapi kalau di filsafat tingginya Mulla Sadra tidak punya, sebab yang ditekankan di dalamnya adalah keasalan ada dan pentadbiran esensi sebagaimana pelajaran yang dahulu kala. Yakni apa? Bahwa esensi ini jauh dari keberadaan. Kemarin itu dikatakan apa? Sesuatu itu mungkin, baru karena mungkin berarti dia perlu, dan karena perlu berarti diwajibkan, karena diwajibkan menjadi wajib, karena wajib diadakan, karena diadakan baru menjadi ada. Berapa derajat di bawah berapa derajat sebelum ada. Nah, itu. Di situ nanti banyak hal yang apa namanya? Pelajaran hari ini di sana banyak bermanfaat. Dan sangat membantu orang untuk mempelajari irfan sehingga tertolong dia, sehingga tekanan pandangannya kepada warna-warni alam ini, kepada apa namanya macam-macam wujud di alam semesta ini, tidak membuat dia tertarik lebih banyak lagi. Pohonnya pohon, gunungnya gunung, binatangnya binatang, tidak membuat dia tertarik lagi, karena perlahan-lahan dia sudah mulai menelanjangi dirinya dari segala macam esensi, kemudian mulai masuk dan mengarungi lautan ada. Nah, nanti tinggal selangkah sedikit saja sudah irfan. Nah, begitu. Makanya Mulla Sadra itu sangat dikenal bahwa dialah yang memadukan filsafat dan irfan. Tadinya berkelahi filsafat irfan itu. Karena irfan bilang tidak ada, yang ada itu kecuali Tuhan. Yang filsafat, kalau tidak ada, lo ngomong apa itu? Lo ada apa tidak? Kalau lo tidak ada, tidak usah ngomong. Lo ngomong sama aku juga, aku ada apa enggak, ngapain juga ngomong. Kayak gitu. Kita ini apa terus? Alam ini apa terus? Kita ini ada, tapi adanya itu mungkin, dan mungkin itu terbatas. Esensi itu perlu kepada sebab dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Dalil-dalil itu Allah sendiri mengatakan Allah mencipta khalaqa segala macam. Apa tajalli manifestasi? Allah sendiri mengatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah mencipta dan seterusnya. Mereka juga menjawab dengan dalil Al-Quran juga, berkelahi walhasil. Baru setelah melangkah ke bawah, tidak lagi berkelahi. Itu karena ternyata bahwa Irfan itu sangat didukung oleh filsafat, tapi filsafat yang berkacamata ada, bukan yang filsafat berkacamata esensi. Nah itu, yakni filsafat yang berkacamata ada. Nah, jadi Mulla Sadra dalam filsafat itu punya wahdatul wujud juga, tapi lain dengan wahdatul wujud Irfan, tapi sekelas di bawahnya. Jadi tinggal maju sedikit sudah jadi Irfan. Begitu. Apa wahdatul wujudnya Mulla Sadra? Yang dulu pelajaran awal, ada itu satu, tapi perbedaan dan kesamaannya semuanya kembali kepada ada, tidak kembali kepada selain ada. Karena selain ada tiada, yang tiada tak mungkin memberikan ciri sehingga berbeda. Oleh karena itu setiap perbedaan yang ada kembali kepada persamaannya. Itulah yang disebut wujud tasfiki, wujud berdegradasi. Wujud satu dan berdegradasi, atau wujud satu memiliki degradasi, misalnya gitu. Bagaimana dia dikatakan wujud, yang wujud tidak bersyarat ini, dia bersyarat mungkin, tidak apa-apa. Apa ketika mungkin? Mungkin itu apa? Nah, mungkin itu mungkin ada. Sekarang pertanyaannya, ketika sudah ada, apakah sudah keluar dari mungkin? Apa jawabannya? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang keluar. Nah, apa alasannya kenapa keluar? Yang keluar dulu, siapa yang bilang keluar? Hah? Nah, apa alasannya yang bilang tidak keluar? Hah? Kenapa? Ini kan sudah ada sekarang. Mungkinkah yang ada dibilang tiada? Tidak mungkin. Terangkan kenapa dibilang masih mungkin? Iya itu nih. Sama mikainya dengan saya salah paham tadi. Atau mungkin salah mau. Tahu mungkin maunya sama oleh yang tadi. Saya salahkan, mungkin benar maunya. Saya mungkin keliru tadi menyalahkan, tapi mungkin juga salah. Ya, karena nah, ketika dia dibilang bahwa dia perlu kepada sebab, kepada kelanggengannya, nah, berarti sama dengan yang dikatakan Mas itu tadi, bahwa apa? Dia tetap perlu kepada sebab, tidak mungkin mandiri. Jadi wujud mungkin atau esensi yang mungkin itu, ketika wujud itu memang wajibul wujud, tetapi dengan selain dirinya. Kalau dilihat dengan dirinya apa? Tetap mungkinun wujud, tetap esensi dan mungkin ada. Karena apa? Dia tetap perlu kepada sebab, manakala ingin tetap langgeng. Jadi dengan demikian maka wujud, maka dengan demikian maka esensi yang tanpa syarat ini juga bisa memiliki ada. Begitu. Tidak menolak ada. Lagi? Yang mau ditanyakan, ada pertanyaan, apa bedanya esensi mutlak dengan esensi dengan syarat tidak adanya, tidak boleh adanya sesuatu? Awalan sudah jelas di ketika dibilang esensi mutlak, yakni tidak ada syarat, tidak disyarati apa-apa, yakni misalnya esensi sudah nih manusia, nah tidak ada syarat. Jadi oleh karena itu dia bisa dalam akal saja, dia bisa di luar akal juga, internal eksternal terserah. Pokoknya disyarat, laki perempuan tidak ngasih. Nah, ketika saya tidak ngasih syarat, berarti bisa diberi sesuatu. Kan tadi dibilang begini, perhatian. Ketika dibilang esensi dengan syarat sesuatu, itu disyarati, yakni diharuskan adanya sesuatu. Tapi ketika saya mengatakan esensi tanpa syarat, yakni boleh ada sesuatu, boleh tidak ada sesuatu. Itu maksudnya. Nah, kalau dengan syarat sesuatu maka tidak boleh, tidak harus dengan batu. misalnya manusia demi Tuhan, demi masa manusia sedang merugi, itu syarat sesuatu, disyarati dengan ada sesuatu, harus ada sesuatu. Sebab esensi dalam pandangan murni tidak ada yang merugi. Apa esensi manusia rasional? Mana meruginya? Tidak ada. Apakah binatang rasional merugi? Tidak. Tidak ada yang untung. Nah, oleh karena itu pasti yang dimaui Tuhan, yakni apa? Manusia dengan syarat sesuatu. Bayangkan kalau Anda belajar filsafat lalu menafsir Quran, ada. Biar satu ayat bisa berlembar-lembar halaman, bisa berhalam-halaman. Karena setiap proposisi, setiap kata, suku kata, belum lagi menggunakan istilah-istilah di logika itu, yang majazi, yang bukan majazi, belum lagi kalau dihubungkan dengan sesuatu ini, misalnya lam yalid walam yulad, itu apa artinya? Tidak beranak dan tidak diperanakkan, umpamanya. Makna sederhananya apa? Makna elitnya apa? Ya, makna elit, makna filsafatnya apa? Misalnya seperti itu. Ya, ini misalnya seperti tadi itu. Apa? Innal insana lafi khusrin. Manusia demi masa, Tuhan bersumpah, demi masa manusia merugi. Manusia dengan syarat sesuatu itu pasti. Tidak mungkin dengan syarat tidak boleh adanya sesuatu. Kenapa? Karena kalau tidak boleh adanya syarat, tidak dengan syarat tidak boleh adanya sesuatu, berarti murni, harus murni. Ketika murni, ya udah manusia binatang rasional, tidak ada meruginya, tidak ada beruntungnya, begitu. Tapi kalau manusia tanpa syarat, manusia sudah esensi tanpa syarat, ya udah tanpa syarat. Yani tanpa syarat, yani tanpa syarat sesuatu, atau tanpa syarat tidak boleh adanya sesuatu. Apa maksudnya? Yani boleh ada sesuatu, boleh tidak. Begitu, itu namanya esensi tanpa syarat. Ingat, syarat itu keharusan yang dimaksudkan itu. Kondisi. Dengan syarat ini keharusan adanya sesuatu. Kalau dengan syarat sesuatu, dengan syarat tidak boleh ada sesuatu, yakni keharusan tidak bolehnya ada sesuatu. Tapi kalau tidak dengan syarat, tidak memiliki syarat, ya sudah, bisa ada sesuatu, bisa tidak. Yang penting tidak wajib. Tidak wajib ada, tidak wajib tiada. Nah, kayak apa berarti? Kayak esensi kemarin. Esensi kemarin, yakni apa? Dia, tiadanya dua kepastian. Kepastian syarat, kalau di sini, dan kepastian syarat sesuatu, kepastian syarat tidak boleh adanya sesuatu. Arti dua menegasikan kedua kepastian, tapi jangan ini nanti semrawut campur nanti. Hanya pendekatan saja ini. Jadi tiadanya dua kepastian itu yang disebut mutlak. Tidak, penegasian dua syarat, nah, begitulah yang benar. Yang benarnya bukan pendekatan yakni esensi mutlak apa? Esensi yang tidak bersyarat itu apa? Yakni menegasikan dua syarat. Apa dua syarat? Syarat sesuatu, syarat tidak boleh adanya sesuatu. Ada lagi pertanyaan? Bisa kemana-mana ini nanti. Artinya penggunaannya di belakang banyak. Dalam bayangkan, saya dulu sampai begini. Orang yang tidak belajar filsafat susah memahami Islam, susah memahami Al-Quran, susah banget. Itu dulu saya sampai meyakini seperti itu. Karena lain nanti pandangannya terhadap Al-Quran itu, betul-betul lain. Begitu. Jadi dalam sekali, kemudian merasakan getaran yang ada di dalamnya itu. Ini kalau dalam fikih mungkin sama, tapi dalam ma'rifatullah, penjelasan tentang psikologi seperti manusia dalam kerugian, falhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhami yang baik dan buruknya, dan seterusnya itu. Begitu. Ada lagi? Maaf, materinya tidak terlalu banyak. Kalau ada minta tanya, materi saja. Kita alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunan-Mu yang lebih besar. begitu juga kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami, mukminin dan mukminat, dan orang-orang yang pernah kami gangguin. Berilah pahala yang besar kepada mereka sehingga tidak menuntut kami di mahsyar nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang lebih buta dari kami, tidak ada yang lebih bodoh dari kami, tidak ada yang lebih miskin dari kami. Oleh karena itu ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan kami sendirian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Nabi al-Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Rat?
Kemarin kita membahas pasal 2, yaitu pandangan-pandangan yang dapat dilakukan kepada esensi, di mana menjadi 3 pandangan, yaitu esensi dengan syarat sesuatu, yakni harus adanya sesuatu, esensi tidak boleh dengan syarat tidak boleh adanya sesuatu, esensi tidak dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian esensi yang yang terbagi kepada itu, itulah yang disebut dengan esensi natural. Dalam satu istilahnya juga disebut sebagai esensi natural. Kemudian esensi itu esensi natural ini memiliki ekstensi sebagaimana bagian-bagiannya memiliki ekstensi. Namun apakah seluruh bagian memiliki ekstensi? Tidak, 2 saja, yaitu esensi dengan syarat sesuatu dan esensi tidak dengan syarat tertentu. Sekarang pasal 3, membahas makna zati dan aradi. Sekarang pembahasan zat dan yang disebut kalau istilah bahasa, saya mencari penyesuaian terjemahan tidak salah, karena kadang-kadang dari sisi lahiriah katanya sama, hampir sama atau mirip, tapi maknanya berbeda. Kalau seandainya saya dalam meletakkan istilahnya ini berbeda atau salah, insya Allah akan dibenahi di masa datang. Zati dan aradi. Zati sama aradi ini yakni zat dan yakni kalau boleh saya terjemahkan zat ini substansi. Substansi tapi dalam kurung zat. Jadi judulnya pasal 3 ini zat dan aksiden. Tapi zati dan zati dan aradi ini kalau perkiraan kuat saya, aradi itu adalah substansial dan aradi ini adalah aksidental. Ini bukan aksiden saja, jadi aksidental. Itu susahnya membuat mencari istilah yang persis dengan apa yang dimaui. Jadi kira-kira substansial dan aksidental begitu, bukan substansi dan aksiden. Dikatakan di sini bahwa makna-makna yang dipakai dalam sebuah esensi, kan kemarin-kemarin sudah bicara esensi. Nah, makna-makna yang dipakai dalam esensi
atau pahaman-pahaman yang dalam esensi atau makna-makna yang dipakai dalam esensi itu yang disebut dengan substansialnya. Tapi di sini lebih condong kepada zatnya. Jadi istilah zat itu lebih dominan di pasal ini adalah yang dipakai istilah zat. Sering juga saya terangkan dengan istilah zat. Jadi kalau ingin lebih hati-hati, zat, zati atau zat dan aksidental, boleh begitulah. Walaupun saya tanda-tanda lawa pada aksidental biasanya substansial. Lawannya zat itu biasanya sifat. Nah, oleh karena itu yang disebut zat apa, yaitu makna-makna yang secara darurat mesti dipakai dalam esensi, yang dipakai dalam esensi. Jadi kalau dengan bahasa logika, bagian-bagian definisi, tetapi definisi dengan batasan apa? Lengkap atau dengan batasan penuh. Zat-zatnya atau bagian-bagiannya, bagian-bagian daripada zat definisi itu yang disebut dengan zati, yakni zat. Al-ma'ani al-mu'tabara fil mahiyat al-ma'khuzati fi hududiha tusammat zatiyat wa ma wara'a dzalika arabiyat. Yani apa? Makna-makna yang semestinya dipakai dalam esensi itulah yang disebut dengan zat atau zat-zat. Dan selain itu, yani apa? Yang tidak dipakai secara dhati, yang tidak darurat dipakai dalam esensi, itu disebut aksidental atau aksiden. Nah, aksidental saja ya, enak mungkin disebut aksidental. Nah, aksidental ini kalau dipredikasikan kepada sebuah subjek perlu kepada adanya tambahan, maka itu disebut apa? Aksidental tambahan atau aksidental predikasi. Nah, takut. Jadi semakin jelimet istilahnya. Begini, ketika kapas dibilang yang putih, apa yang diperlukan sehingga kapas atau tembok bisa dibilang yang putih? Putih. Jadi perlu apa? Peletakan putih kepada sebuah subjek. Baru setelah diletakkan putih kepada subjek tertentu, maka subjek itu dibilang yang putih. Nah, aksidental yang seperti ini, yaitu yang putih, di mana pengaksidenannya perlu kepada penambahan sesuatu kepada subjeknya, maka itu disebut apa? Aksidental predikasi. Kalau boleh istilahnya, berikan istilah yang sedikit acak alias nyawur, tapi tidak terlalu jauh. Yani karena di sini bukan istilah yang dipakai dalam bahasa Arabnya itu adalah mahmulatun bidhamimah, yani lazim inda ma'alaikal anda ala dimasukkan mahmulatun bidham, yani mahmulatun bidhamimah, yani apa? Predikasi yang perlu kepada penambahan, itu letter lucknya. Misalnya tembok itu adalah yang putih.
tembok itu yang putih. Nah, yang putih ini kan predikasi. Dipredikasikan kepada tembok. Tapi pemredikasian yang putih kepada tembok perlu apa? Penambahan sesuatu pada tembok, yaitu apa? Warna putih. Dengan demikian maka dikatakan bahwa yang putih merupakan predikasi. Nah, kan predikasi itu predikat maksudnya. Predikat, sorry. Yang putih adalah predikat. Makanya disebut dengan bahwa yang putih ini adalah predikat dengan tambahan. Itu letter lock-nya. Jadi letter lock saja deh dulu.